Müsahibim Milli Məclisin keçmiş deputatı, iqtisadçı alim Nazim Məmmədovdur.
Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Monitoring Xidməti milyonlarla dövriyyəsi olan əməliyyatlarla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edibdir. Və bununla bağlı hesabat var. Bu hesabatlarda bir çox şirkətlər, hüquqi şəxslər banklara göndərilən pulları nağd şəklində götürüblər. Bununla bağlı fikriniz?
Əslində bir neçə il bundan qabaq maliyyə monitoring orqanı yaradılmışdı və 20 minlə yuxarı vəsaitlərin köçürülməsi ilə bağlı bu və ya digər formada maliyyə monitoringinin subyektləri əgər bu barədə şübhələri yaranırsa bunu yoxlamaq imkanları var. Qaldırdığımız məsələ ki, nəqdləşmə ilə bağlı bizim qanunvericilikdə heç bir məhdudiyyət yoxdur ki, düzdür, rekomendasiyalar var, cənab prezidentin qaladığı sərəncam da var, nəqdsiz ödənişlərin stimullaşdırılması haqqında. Deyək ki, bu və ya digər formada hər hansı bir fiziki və ya hüquqi şəxs bankdan bir məhdudiyyət yoxdur onların hansısa vəsaiti nəqdləşdirmək. Bunun yeganə səbəbi bu və ya digər formada niyə bu qədər baş verir? Bu deməkdir, Azərbaycanda bu ümumi nisarsılıqla bağlıdır, vergi qaçaqmaqçılığıyla bağlıdır. Bu və ya digər formada deyək ki, ayrı-ayrı şirkətlər, hər hansı bir iş gördükdə, hər hansı mal material aldıqda alış-veriş mərkəzləri, deyək ki, əsas o tikinti sahəsində, əsas o tikinti bazarları ilə məşğul olan nəqdsiz ödənişlərə üstünlük vermirlər, adətən nəqd ödənişlər həyata keçirilir. Bu da Azərbaycana idxal olunmuş malların, invoisların dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Bu, ümumi iqtisadiyyatın problemləri ilə bağlıdır. Təkcə bu, fiziki və hüquqi şəxslərin problemi deyil ki, hansı ki, nəqd pullar çıxardır. Onlar üçün də sadə və rahat olardı ki, nəqdsiz ödənişlər soxulsun. Çünki o toptan satış mərkəzləri, mal material satan şirkətlər, daha çox Dərnəgül bazarı ətrafı, deyək, Dərnəgül yolu ətrafı, digər yerlərdə hansı ki, bu, daha çox inşaat materiallarının satıldığı mərkəzlər. Bunlar nəqdsiz ödənişlərə demək olar ki, getmirlər. Bu və ya digər formada dövrələrini gizlətmək üçün, vergiyədən yayınmaq üçün, bu və ya digər formada belə nəqd ödənişlərə daha çox üstünlük verir.
Son zamanlar Baş Prokurorluq yanında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsində cinayət işləri əsasən bir sıra xarici və yerli QHT-lərə qarşı qaldırılıb. Hansı ki, bunlar Qərb institutlarıdır və Qərb yönümlü təşkilatlardır. Buna münasibətiniz necədir?
Münasibətim istənilən halda QHT-lərin qeyri-hökumət təşkilatlarının vergi qanunvericiliyinin pozması ilə bağlı qaldırılan cinayətlərə mənfidir. Adından da bilinir ki, bunlar biznes fəaliyyəti göstərməyən qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bunların hansı vergi qaçaqmalçılığı ola bilər və ya digər bu, cəmiyyətdə də şübhə yaradır bunların əsaslı olduğuna da. Mən inanmıram ki, hər hansı bir ciddi qeyri-hökumət təşkilatı ən əsasda qərbdən qrant alanlar əmək haqqından olan vergilərini ödəməsinlər. Yəni, mən buna inanmıram. Biznes fəaliyyətindən məşğul olmaq onlara qadağandır və hər hansı bir biznes fəaliyyəti göstərmələri də mümkün deyil. Ona görə bunu daha çox vergi ilə bağlı olan prosedurlarda günahlandırılması və cinayətçilərin o səfkilə aparılmasına mən biraz deyək ki, şübhə ilə yanaşıram və onun obyektivliyini şübhə altına alıram. Yəni, səmimi demək lazımdır. Mən bu məsələlərin tez bir zamanda yekunlaşmasını arzu edərdim. Çünki bu Azərbaycan imicə çox ciddi ziyan vurur. O görə ümid edirəm ki, son hadisələr hansı ki, ölkəmizə, hökumətimizə o təzyiqlər var. Təzyiqləri biz süni səbəblər yaratmayaq.
Nazim Əlim, 2013-cü ildə yüksək riskli əməliyyatların 86,5% 0-5 min arasında olan məbləğlərə aiddir. 4,2% 5-10 min arasında olan məbləğlərə aiddir. 2,9% 10-20 min arasında olan məbləğlərə daxildir. 20 min, 100 min arasında olanlar 5,9%-dir. 100 mindən 1 milyonlar arasında olan 1,3%-dir və 1 milyondan çox olanlar cəmi 0,1%-dir. Nə qədər realdır belə bir analiz, belə bir monitoring xidmətinin belə bir nəticələri?
Monitoring xidmətinin qeyd etdiyim kimi maraq dairəsində düşməyi 20 minə qədər olan əməliyyatların bu əslində onların boşuna vaxt sərf eləməyinin, yəni deyək ki, bu monitoring aparmaqlarının boşuna vaxt sərf eləməyinin mən onlara yaraşdırmazdım. Burada da var ki, həmin qanun qəbul olunan vaxtı, siz bilirsiniz, terrorçuluğun maliyyələşməsi ilə və ya çirkli pulların yığılması ilə bağlı biz o konvensiyaya qoşulan vaxtı monitoring xidməti yaradıldı. Qeyd edirəm ki, Əgər hər hansı bir monitoring subyekti, notariuslar, deyək, bank işçiləri, digərləri hansı ki bu vəsaitlərlə vasitəçi olaraq bunları həyata keçirirlər. Yəni monitoring subyektləri onlardır, bankdır, plandır. Onların maraq dairəsində belə rəqəmlər düşürsə, xırda rəqəmlər, bu haqqında fikirləşmək lazımdır. Ancaq mən onun reallığının olub olmamasını şübhə edə bilmərəm. Yəni, bu əlimdə kifayət qədər material yoxdur ki, onu mən qiymətləndirəm. Ancaq bu yaxın zamanlarda da göründü ki, müxtəlif biznes şəbəkələri vasitəsilə həqiqi olaraq müqavilə bağlanmış və 100 milyonlarla vəsait Azərbaycan üzərindən Misrin keçmiş diktatoruna aid olan vəsaitlər Azərbaycan üzərindən də qanunla qadağan olunmayan şəkildə 100 milyonlarla vəsait də keçirmək olar. Yəni, bu heç vaxt o şübhə də yaratmır monitoring xidməti orqanlarında. Bu və digər formada Azərbaycan üzərindən kifayət qədər əməliyyatlar ola bilər, ancaq bunların yəni monitoring xidmətinin hansı əməliyyatları sual altına almaqları bunların deyək ki, bu və digər formada kəşfiyyat materiallarından ola bilər, maliyyə kəşfiyyatından və yaxud müqavilələrin, köçürmələrin şübhəli olduğu ola bilər. Əvvəlki monitoringdə onların bazalarında, bazadan deyək ki, onlarda informasiya bazasında olan adamlardan ola bilər. Bunları mən normal qarşılayıram, ola bilər. Mənim bazda məlumatım dərin olmadığına görə, ancaq bu fikrimlə yekunlaşa bilərəm ki, deyək ki, hökumət təşkilatlarında və ya digər formada Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyaları həyata keçirmək üçün, eyni zamanda bu və ya digər formada Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, bazar iqtisadiyyatına inteqrasiyası, bu və ya digər məsələlərdə xırda rəqəmlər nə qədər Azərbaycana xaricdən vəsait gəlsə, yəni vətəndaş cəmiyyətinin üstünə bir o qədər yaxşı olar. Bu, Kürdistanda da özünü biruzə verdi və sübut olundu ki, biz nə qədər bunu qapalı saxlayacaqsa bu xarici təşkilatlara, çünki Azərbaycan dövlət büdcəsini vasitəsilə də qeyri-hökumət təşkilatlarına layihələr verilir. Ancaq biz şahidi oluruz ki, layihələrin əksəriyyəti, çox bir əksəriyyəti müxtəlif maraqlar çərçivəsində QHT forumuna, QHT şurasına, orada idarə edənlərə, yaxın olan təşkilatlara verilir. Yəni bu şübhələrim mən hətta hörmətli Azay Quliyev ilə bildirmişdim vaxtilə. O da demişdim, belə hadisələr ola bilər, arada olan insanlar bundan yararlanmaq üçün ola bilər keçir, belə kimsə söz verə bilərlər, ancaq onun məlumatı olduğu çəkirdə bunların qabağı adətən alınır. Ancaq bizim hamımız cəmiyyətdə yaşayırıq, bu və ya digər formada Azərbaycan iqtisadiyyatında belə demək mümkünsə korrupsiya rüşvət xorluq varsa, deməli QHT şurası da verilən qrantlar da layihələr də bundan kənarda deyil. Yəni bu Azərbaycanın ümumi bəlası.